يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
Ó esposas do profeta, quem de vocês cometer uma obscenidade evidente, a punição para esta será dobrada, e isso é fácil para Alá.